ครับธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB กล่าวว่าขนาดของเศรษฐกิจกลุ่มยูโรโซนน่าจะยังคงลดตัวลงในปีนี้ก่อนหน้าที่จะขยายตัวเล็กน้อยในปีหน้าในวันพฤหัสบดี ECB รักษาระดับอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับเดิมที่ 0.5%เพื่อช่วยกระตุ้นการขยายตัวของกลุ่มเศรษฐกิจยูโรโซนต่อไปผู้ว่าการธนาคารกลางยุโรปมาริโอดรากี้กล่าวว่าผู้กำหนดนโยบายคาดการณ์ขณะนี้ว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติหรือ GDP ของ17ประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโรน่าจะหดตัว 0.6% ในปีนี้ซึ่งหดตัวมากกว่าที่เคยคิดไว้อย่างไรก็ตามทางการคาดว่า GDP ของยูโรโซนน่าจะโต 1.1% ในปีคริสตศักราช2014นะครับขณะนี้ยูโรโซนอยู่ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยเป็นเวลา18เดือนแล้วส่วนอัตราคนว่างงานนั้นก็แตะระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์คืออยู่ที่ 12.2% ครับยังเกี่ยวกับยุโรปนะครับสภาพยุโรปกล่าวว่าจะเพิ่มภาษีนำเข้าของสินค้าที่เป็นแผงพลังงานแสงอาทิตย์ที่ผลิตโดยบริษัทจีนโดยที่สหภาพยุโรปอ้างว่าผู้ผลิตจีนขายสินค้าราคาต่ำกว่าต้นทุนจนทำให้คู่แข่งนั้นไม่สามารถทำตลาดได้โฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนหงเลยกล่าวว่ากรุงปักกิ่งหวังว่าสหภาพยุโรปจะเปลี่ยนท่าทีนายหงเลยเสริมนะครับว่าหวังว่าสหภาพยุโรปจะคุยกับจีนเพื่อหาจุดยืนร่วมกันและหวังว่ายุโรปนั้นจะไม่ตอบโต้ด้วยนโยบายปกป้องตลาดตนเองเพราะว่าหากเป็นเช่นนั้นแล้วสหภาพยุโรปจะสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นและไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยกลับคืนมาประเทศยุโรปหลายประเทศกังวลนะครับว่าหากจีนใช้ภาษีนำเข้าตอบโต้ผลิตภัณฑ์ของหลายอุตสาหกรรมเช่นไวน์อุตสาหกรรมเหล่านั้นจะได้รับผลกระทบไม่น้อยเมื่อปีที่แล้วจีนนำเข้าไวน์400ล้านลิตรซึ่ง2ใน3ของไวน์เหล่านั้นมาจากผู้ผลิตในยุโรปครับข่าวต่อมาเกี่ยวกับจีนนะครับองค์การอาหารและเกษตรของสหประชาชาติหรือ FAOและองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ระบุว่าจีนจะนำเข้าสินค้าอาหารเพิ่มมากขึ้นทั้งเนื้อสัตว์ธัญพืชที่เป็นเมล็ดและเมล็ดพืชที่นำมาผลิตน้ำมันได้ในช่วง10ปีจากนี้ในรายงานล่าสุดของหน่วยงานทั้ง2ข้อมูลชี้ว่าการนำเข้าเนื้อสัตว์ของจีนนั้นจะเพิ่มขึ้น 3% ต่อปีมาเป็น 1.7 ล้านตันภายในปีคริสตศักราช2022หรืออีก9ปีจากนี้โดยที่เนื้อวัวนั้นจะโตเร็วที่สุดด้วยอัตราคาดการณ์ที่ 7% ต่อปีครับส่วนสินค้าประเภทธัญพืชเมล็ดหยาบที่ใช้เป็นอาหารสัตว์การนำเข้าน่าจะเพิ่มเป็น 2% ภายในปีคริสตศักราช2022และสำหรับถั่วเหลืองนั้น FAO และ OECD คาดว่าจีนจะนำเข้าสินค้าดังกล่าวเพิ่มขึ้น 4% ในช่วง10ปีจากนี้ครับและมาที่สหรัฐนะครับสายการบินราคาประหยัดของสหรัฐ Spirit Airlines จะเริ่มเสิร์ฟไวน์กระป๋องในสัปดาห์นี้ครับแม้ว่าอาจจะขาดรูปลักษณ์ที่หรูหราแต่ไวน์กระป๋องนั้นง่ายต่อการเก็บและการจัดชั้นในพื้นที่แคบๆอย่างเครื่องบินได้ไวน์กระป๋องของ Spirit Airlines จะเป็นไวน์ขาว Moscato และ Strawberry Moscato โดยที่ขนาดของกระป๋องนั้นจะใหญ่กว่าขวดไวน์ที่เสิร์ฟบนเครื่องบินเล็กน้อย CEO ของ Spirit Airlines Ben Baldenza กล่าวว่าอาจจะมีหลายคนหัวเราะเยาะที่ขายไวน์บรรจุกระป๋องบนเครื่องบินนะครับแต่เขาบอกว่าผู้โดยสารหลายคนน่าจะยอมจ่ายเงินค่าไวน์ที่ตั้งราคาไว้ที่7ดอลลาร์ต่อกระป๋องเขาพูดทิ้งท้ายนะครับว่าเมื่ออยู่สูง 30,000 ฟุตบนฟ้าแล้วคนเราต้องปรับตัวตามสภาพการที่ไม่ได้มีของให้เลือกบริโภคมากเหมือนตอนอยู่บนพื้นดินครับและส่งท้ายนะครับสำนักข่าว AFP รายงานว่าเจ้าชายฟาสอัลซูดของประเทศซาอุดิอาระเบียได้ใช้เงินฉลองเรียนจบเกือบ20ล้านดอลลาร์ที่สวนสนุกยูโรดิสนีย์ของดิสนีย์แลนด์ใกล้กรุงปารีสรายงานชิ้นนี้ระบุว่าเจ้าชายชาวซาอุดิผู้นี้สั่งจองที่จะใช้พื้นที่ยูโรดิสนีย์ทั้งบริเวณเป็นเวลา3วันเมื่อปลายเดือนที่แล้วเพื่อฉลองการจบการศึกษาพร้อมกับแขกร่วมงานกว่า60คนฟังเรื่องนี้แล้วทำให้อดนึกถึงเจ้าชายอาลีจากเรื่องอลาดินไม่ได้นะครับแม้จะไม่ได้มากับพรมวิเศษตามนิทานของดิสนีย์แต่ก็ถือว่าเจ้าชายผู้นี้เป็นแฟนของดิสนีย์แลนด์ที่หาตัวจับยากครับ I can show you the world.
shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when.
ครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตันHold your breath, it gets better.